7.
Bună seara, la microfon Oana Serafim, care vă dorește o seară tihnită în Vinerea Mare pentru ascultătorii noștri care sărbătoresc Paștele în aceste zile. În această seară vă propunem să ascultați din Arhiva Europei Libere un interviu cu mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu de acum 10 ani. Vom vorbi despre Paște și în dicționarul european și despre obiceiurile de Paște în epocile de tranziție. Dar ca în fiecare seară la Europa Liberă, emisiunea noastră începe cu știrile serii.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Premierul liberal-democrat Vlad Filat a respins acuzațiile Partidului Democrat despre presupusele presiuni pe care le-ar exercita în campania electorală pentru localele de la 5 iunie. Candidata democrată la primăria Chișinăului, Valentina Buliga, a declarat astăzi că premierul Filat ar fi contactat mai mulți candidați ai PD de la Briceni și Ștefan Vodă, cerându-le să treacă în tabăra PLDM. Vlad Filat a spus însă că acuzațiile sunt fabricate, sugerând că în spatele lor s-ar afla animatorul democraților prin vicepreședintele Parlamentului Vlad Plahotniuc. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a declarat la o manifestare dedicată zilei de naștere a liderului bolșevic rus Vladimir Lenin că actualele partide de guvernare la Chișinău merg pe calea trasată de comuniști. Voronin a făcut afirmația când jurnaliștii au cerut să comenteze comparația de joi a liberalului Mihai Ghimpu făcută între comuniști și Partidul Liberal Democrat al primului ministru.
Ei toți merg pe urmele comuniștilor pentru că alt drum nici nu există. Cum nu s-ar numi liberali, liberal-democrați, democrați, ei totuna o să calce și calcă pe urmele comuniștilor.
Partidul Comuniștilor îl celebrează anual pe Lenin la 22 aprilie. De la manifestările de astăzi, la monumentul liderului bolșevic rus de la Moldexpo, a lipsit candidatul comuniștilor la primăria Chișinăului, Igor Dodon, s-ar afla într-o vizită la Moscova. Crucea Roșie din Ungaria a evacuat astăzi sute de romi dintr-un sat din nordul țării, spunând că ar fi fost amenințați de antrenamentele din apropiere ale unei grupări paramilitare de extremă dreapta. Grupările paramilitare ale ultranaționaliștilor unguri au patrulat în ultimele săptămâni câteva localități locuite de romi, organizațiile pentru drepturile omului cerând intervenția autorităților. Miercuri, o televiziune pe internet de la Budapesta, sprijinită de Partidul Parlamentar Naționalist Iobbik, a adus un omagiu liderului nazist Adolf Hitler la aniversarea zilei lui de naștere. Senatorul american John McCain se află în orașul libian Benghazi pentru convorbiri cu opoziția care luptă pentru a-l înlătura de la putere pe Muammar Gaddafi. Senatorul republican este cel mai înalt oficial american care vizitează Libia de la începutul rebeliunii anti-Gaddafi la mijlocul lunii februarie.
They need a lot of help. They need more air support.
McCain a spus la Benghazi că rebelii au nevoie de ajutor, recunoaștere și mai mult sprijin aerian și că Statele Unite ar trebui să reia participarea activă la operațiunea aeriană condusă de NATO în Libia. Ministrul american al apărării Robert Gates a anunțat joi că Statele Unite vor trimite împotriva forțelor lui Gaddafi avioane fără pilot care pot executa atacuri de precizie în zone urbane. Martori oculari și activiști sirieni spun că cel puțin 15 protestatari au fost uciși astăzi când forțele de securitate au tras cu gloanțe de luptă împotriva mulțimii la noi demonstrații în mai multe orașe ale Siriei. Demonstrațiile de protest față de președintele Bashar al-Assad au continuat în ciuda concesiilor făcute de acesta prin anularea stării de urgență care a durat 48 de ani. Organizațiile pentru drepturile omului spun că peste 200 de oameni au murit de la începutul demonstrațiilor fără precedent în Siria, cu peste o lună în urmă.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
O seară specială astăzi, așadar, atât pentru credincioșii ortodoxi, cât și pentru cei catolici. Dan Alexe ne spune mai întâi în rubrica sa din fiecare vineri ce obiceiuri de Paște ne despart și ne apropie de catolici.
Majoritatea simbolurilor și a obiceiurilor de Paște au o origine obscură. Sigur, etnologii au făcut o serie întreagă de supoziții în legătură cu asta, principala fiind aceea că unele simboluri și ritualuri de Paște par a proveni dintr-un vechi cult al fertilității. Așa sunt, de pildă, ouăle pictate. Oul a fost întotdeauna, în toate culturile, un simbol al nașterii și al fertilității. Un simbol al morții în același timp, pentru că atunci când mâncăm un ou, pasărea din el nu se va materializa niciodată. Moarte și înviere, iată așadar un simbol cât se poate de potrivit pentru sărbătorirea patimilor lui Isus. Despre ou, în poemul Oul dogmatic, a scris Ion Barbu, numind oul palat de nuntă și cavou. O imagine cât se poate de potrivită pentru tot ceea ce reprezintă oul. În Occident sunt folosite pe lângă ouă și alte simboluri, cum e de exemplu iepurele. Un iepuraș care se presupune că ar ascunde ouă de ciocolată în casă și în curte, ouă și bomboane pe care copiii trebuie să le găsească. Iepurele este însă un simbol mai recent decât ouăle. El a fost atestat pentru prima oară într-un studiu german din secolul al XVII-lea. Din Germania, imaginea iepurelui a traversat Atlanticul, ajungând în America, odată cu primii coloni, iar din America, obiceiul s-a reîntors relativ recent în Europa. Originea germană a acestui simbol este sigură, întrucât în alte regiuni ale Germaniei, ouăle sunt pitite de alte animale. Iepurele, desigur, dar prin unele părți ouăle sunt ascunse de o vulpe, de un cuc, de o barză sau chiar de un cocoș. Toate astea sunt însă obiceiuri occidentale. În estul ortodox al Europei sunt cunoscute numai ouăle vopsite sau pictate, cele care trebuie ciocnite pronunțând formula ritualică Hristos a înviat. Printre alte diferențe între est și vest mai intră desigur și data Paștelui. Calculul se face după metode diferite în est și în vest, făcând ca de cele mai multe ori datele să nu corespundă. Ele pot, desigur, să coincidă, însă Paștele Ortodox nu poate în niciun caz să se țină în același timp cu cel evreiesc. În vreme ce, pentru catolici, asta nu are nicio importanță. Tot așa, mai rațional decât ortodoxii, catolicii nu au avut încă un poet care să le reducă simbolica oului într-o asemenea frază, palat de nuntă și cavou. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Acum 10 ani, corespondenta noastră la București, Sabina Fati, a stat de vorbă cu mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu despre sărbătoarea pascală și alte lucruri omenești, prea omenești. Preasfințitul Corneanu a fost primul înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române care a recunoscut că din 1948 a fost colaborator al Poliției Politice Comuniste încă până în anii 90. Acceptarea acestei grele situații mi-a măcinat tot timpul conștiința și de aceea, imediat după Revoluție, am făcut declarații publice începând din ianuarie 1990, apărute prima dată în ziarul România Liberă și apoi în alte publicații, spunea înaltul prelat de la Timișoara, născut în 1923. Ascultați acest interviu din Arhiva Europei Libere. A fost difuzat acum 10 ani, la 15 aprilie 2001.
Înalt preasfinția voastră, credeți că este corect să se facă speculații legate de coincidența Paștelui Ortodox și Catolic, așa cum se întâmplă în acest an, în folosul ecumenismului?
Faptul de a sărbători împreună Sfintele Paști e o ocazie fericită pentru toți creștinii, pentru că e normal să fim împreună cu astfel de ocazie, și anume sărbătoarea cea mare a Învierii Domnului. De multe ori până acum am fost întrebat, oare s-a răstignit Iisus de două ori, oare a înviat Iisus de două ori? Faptul că anul acesta sărbătorim împreună Sfintele Paști e o ocazie mai mult decât fericită pentru orice creștin.
S-a spus de multe ori că acesta este un semn divin în primul an al mileniului, de aceea v-am pus această întrebare.
Nu știu dacă e semn divin, ar fi bine. În realitate ne găsim în fața unor calcule foarte omenești, și anume, e vorba de modul în care se calculează zilele anului potrivit mișcării astrelor. La începutul creștinismului, calcularea zilelor dintr-un an se făcea potrivit rezultatelor la care au ajuns astronomii din cetatea Alexandriei, care era centrul științific din vremea aceea. Ulterior s-a găsit că erau multe greșeli din punct de vedere astronomic care s-au făcut și potrivit acestora calendarul a fost rectificat. În funcție de aceste date calendaristice și au la bază niște calcule astronomice, a fost calculat și modul de stabilire a datei Paștelor. Sigur că ar fi fost bine ca de la început să se sărbătorească deodată de către toți creștinii. Din păcate însă încă din primele veacuri au fost unele diferențe, pentru că nu conta atât ziua când se sărbătoreau Paștele, ca și Crăciunul de altfel, cât faptul că orice creștin era dator să-și aducă aminte de faptul răstignirii și învierii Mântuitorului, fapte care stau la baza opere de mântuire a neamului omenesc.
În al preasfinția voastră, foarte mulți tineri spun că ei cred în Dumnezeu, dar nu cred în biserică sau în preot. Ce pot face slujitorii bisericii ortodoxe pentru a-i convinge pe acești tineri să vină spre biserică?
Sigur că e o tristă realitate aceasta și ea pornește din unele considerente, să le zicem, foarte, foarte realiste, adică tinerii și nu numai ei observă în viața bisericii multe slăbiciuni, observă în viața slujitorilor bisericii nu numai slăbiciuni, ci și păcate. Și aș zice că e inevitabil să se ajungă la constatări de genul care le-ați menționat înainte. Însă și în această privință, cred că biserica evoluează și multe din slăbiciunile și defectele pe care oricine le poate observa în viața de fiecare zi vor fi îndreptate și nu va mai exista atunci un motiv de a face o distinție între slujitorii bisericii și biserica însăși, sau nu se va mai identifica biserica ca instituție dumnezească și oamenii cu slăbiciunile lor. E însă o realitate tristă aceasta pe care trebuie să o recunoaștem și cei care slujim biserica, preoți sau orice însărcinare am avea în cadrul bisericii, trebuie să ne străduim să nu mai oferim nimănui mijloace, situații sau cauze de poticnire. Suntem însă și noi oameni, dar va trebui să înțelegem că biserica cere de la noi să nu facem niciun fel de pogorământ de nicio natură și să fim la înălțimea chemării noastre.
În al preasfinția voastră, ce face, ce ar putea face biserica ortodoxă pentru credincioșii ei în această perioadă dură? Spun dură mai cu seamă când mă gândesc la aspectul material, economic al vieții, prin care trec foarte mulți oameni.
Biserica poate face foarte multe lucruri. În primul rând și înainte de toate, să acorde tuturor credincioșilor și să le împărtășească acea dragoste pe care biserica, ea în primul rând, e datoare să o arate tuturor oamenilor. Sigur că sunt însă și alte lucruri decât o atare dragoste care ar fi destul de teoretică numai. Trebuie să arătăm și milă și îndurare oamenilor, adică milă în sensul frumos al cuvântului, să nu ne fie indiferentă situația niciunuia din semenii noștri și în măsura în care putem să-i ajutăm. De altfel, e și una din doririle actuale ale tuturor bisericilor de a se implica în acțiuni de sprijin social, în acțiuni de interes social. De aceea toate bisericile se străduiesc să vină în ajutorul tuturor neputincioșilor, a necăjiților, a dezmoșteniților soartei.
Cum ar putea fi convinși preoții ortodoxi să rezolve așa cum, eu știu, se întâmplă poate mai des la alte biserici, cazuri concrete ale oamenilor, să facă parte din viața lor cumva.
Nu trebuie să fie convinși, știu care le este datoria lor. E adevărat că noi ortodoxi nu avem o anumită experiență în această privință, dar viața de toate zilele și mai ales ultimii ani ne-au dovedit și nouă ortodoxilor, care am pus mai multe mei pe viața liturgică până acum. Ne-a dovedit cât de necesar este să ne implicăm și noi în viața socială, ceea ce de fapt de câțiva ani se și face, încât foarte mulți preoți sunt angajați la ora actuală în problemele sociale. N-aș vrea să mă refer la alții, dar mă gândesc la ceea ce facem noi aici, la aici în Timișoara. În acest an am organizat la mitropolia noastră din Banat un grup de asistență socială și foarte mulți preoți sunt deja implicați în acțiunile menite să vină în sprijinul oamenilor din toate punctele de vedere. E un început, acesta e adevărat. Alte confesiuni au luat-o înainte și au experiență îndelungată în această privință. Însă și noi trebuie să ne angajăm mai activ în tot ceea ce ține de asistența socială, ceea ce și facem. Și cred că până la urmă nu va fi niciun preot care nu se va implica în acțiuni de această natură.
Părintele Jurcă de la Timișoara și-a mărturisit colaborarea cu fosta securitate în postul mare. De ce credeți că nu se mărturisesc și alții?
E o chestiune de conștiință. E greu să generalizez și într-un sens și într-altul. Însă, oricum, conștiința fiecăruia îi va spune ce are de făcut. Pentru că însă e vorba de problema pe care ați ridicat-o, implicarea în multe compromisuri făcute cu securitatea, din păcate, este o chestiune care a afectat foarte multă lume. Sigur, au existat oameni de caracter care n-au cedat în fața niciunor presiuni. Bine ar fi însă ca fiecare care știe ce a făcut să o spună fără să fie îndemnat sau silit de nimeni. Eu aș privi această chestiune și din punct de vedere eminamente creștin. Dacă ai săvârșit ceva care nu se potrivește principiilor și normelor creștine, e bine să te pocăiești, cum se spune, e bine să-ți mărturisești păcatele, pentru că în felul acesta poți să nădăjduiești într-o îndreptare. Dar, repet, e o chestiune de conștiință a fiecărui om și ar fi bine ca fiecare să aibă această conștiință și cel puțin să-și exprime părerea de rău, pentru că în felul acesta se poate nădăjdui într-o iertare care să-i vină din partea bunului Dumnezeu.
Ați ascultat un interviu cu un alt preasfinția sa, Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului. Sabina Fadi vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă. S-au modificat obiceiurile tradiționale de Paște, cum s-au alterat ele. Irina Nicolau, cea mai autorizată voce din România, ne declara că multe. Interviul este tot din Arhiva Europei Libere, Irina Nicolau fiind deja din 2002 în ceea ce creștinii numesc lumea drepților. Interviul este din anul 2001 și a fost realizat de Petru Ionescu.
Doamna Nicolau, schimbările petrecute în sărbătorirea Paștelui după 1989 sunt semnificative?
Eu cred că sunt semnificative și mai ales se exprimă atât în planul credinței și al practicii religioase, cât și în cel foarte concret al lucrurilor de genul masă, îmbrăcăminte nouă și așa mai departe. Deci, oamenii până în 89, când nu o duceau deloc bine, să nu uităm, aveau încă forța de a face niște sacrificii și de fapt orice sărbătoare presupune un sacrificiu, dar ei îl făceau și exprimau sacrificiul în stat la coadă, adunat ouă cu două luni înainte. Deci exista forța de a duce până la capăt sărbătoarea în condiții destul de proaste. Nu destul de proaste, foarte proaste. După 89, cu toată buimăceala care s-a instalat în lumea noastră, oamenii au început să cedeze. Și de unde până în 89 mergeau la biserică cu riscuri, cu riscuri mari. O vreme unii s-au uitat la televizor. Din fericire s-au mai redus transmisiile de slujbe la televizor. Deci oamenii au început să se ducă în ghilimele la înviere prin televizor.
Exact. Vreau să vă întreb cum au evoluat așa după 89. La început, în primul an, să zicem, cum vi s-a părut?
În primul an, mi-aduc aminte foarte precis și mi-aduc aminte și cine a făcut, dar nu vreau să dau numele, două persoane ciocneau voios, așa cu voioșii artificiale, niște ouă pictate, care nici nu se ciocnesc și nici nu se mănâncă. Și era un fond mic de chici așa, dar eram atât de hămesiți să vedem lucrul ăsta cu ochii noștri pe ecranul televizorului, să ieșim din catacombe, din ilegalitate, încât personal eu nu aveam tendințe critice. Treptat, lucrurile se îngroșau în chici și din fericire, din punctul meu de vedere, din fericire, prezența slujbelor la televizor a scăzut mult, pentru că locul omului la slujbă este în biserică.
Credeți că chestiunile astea cu radio, cu televiziunea care au intervenit după 1989 nu sunt bune, nu sunt benefice, deoarece în Occident știți că se practică de multă vreme, dinainte chiar de cei de-al doilea război, americanii le dau la radio slujbele?
Americanii pentru mine nu sunt un model spiritual. Reprezintă o mare valoare, dar nu una de ordin spiritual. Eu cred că oamenii, noi, norocul nostru, după atâta chin de 45 de ani de comunism, norocul nostru că ieșisem cu o mai bună relație directă cu lumea. Dacă noi acum pierdem și acest puțin câștig pe care l-am avut în perioada comunistă, cred că nu e bine. După aceea, sărbătorile, în timpul, cum se spune, în programul de televiziune, să ne luăm de ei acum, apar așa intermitent, vai de mine, vine 1 martie repede să vină etnologul de serviciu să explice despre ce este vorba. Trec niște zile bune, vai de mine, vine cu tare. Ei ratează un lucru foarte important. În calendarul românesc, în fiecare zi există un licăr de sărbătoare. Despre cum se tratează relația cu timpul și cu sărbătoarea s-ar putea vorbi câte o fărâmă în fiecare zi. Ori mie mi se pare că este și o mică notă de falsitate, așa panica de a explica oamenilor repede și ceea ce propun în loc că ceva trebuie făcut, eu și propus niște emisiuni de sărbătoare. Însărbătorite, deci dacă e Paște...
Cât de frecvente? Cât de frecvente?
Măi, nu mă pricep, mi-ar place să înceapă ei să le facă frecvente și după aia o să spun opriți că e prea frecvent, nu știu. Dar oricum, mi-ar place ca grija calendarului și grija timpului să fie mai mare, mai asumată, după care mai renunțăm. Dar în momentul de față am senzația, era un banc pe vremea comuniștilor cu nivelul nostru de trai care crește ca coloana infinită. Și arăta așa că bani se lărgește, bani se gătuiește. Așa pățim și noi. Bani bisericim și nu mai putem de biserici, de biserică și de așa. Ba uităm cu desăvârșire. Nu cred că e bine. Adică nu cred că ăsta e un lucru folositor.
Există, am auzit, diferențe între vechiul regat și Ardeal în ceea ce privește felul în care s-a păstrat și înainte de 89 și cât de... că au fost mai puține schimbări în Ardeal după 89. Au necesitat mai puține schimbări, vreau să zic.
Diferențele zonale sunt uriașe. Și țin și de standing-ul de viață al oamenilor și de mentalități. Eu n-am să uit, redau repede o imagine pe care o port de aproape 50 de ani în mine. Nu aveam chiar 5 ani, dar mă rog, mă port de multă vreme în mine, când copil de la București din perioada anilor 50 și puțin, am plecat într-un sat din Transilvania și am nimerit întâmplător în casa morarului. Și acolo, în prima zi de Paști, și acolo erau coșuri cu sute de ouă vopsite, sute de ouă și zeci de cozonaci mari și colaci pe masă și era o opulență, aș spune acum ardelenească. Atunci pur și simplu m-am o clipă am crezut că sunt în rai. Deci pur și simplu m-am buimăcit. Și deci Ardealul face lucrurile mai cu haznă. Îndrăznesc să spun că regatul, pentru care am foarte mare simpatie, face unor lucrurile mai subtil, mai tors. Nu întâmplător, Brâncuș e din regat. Deci, practic, diferențele astea zonale exprimă niște trăsături mai generale ale zonelor și Ardealul este gospodar, este atent pentru detaliu ăsta mai concret și în orice caz a avut un uriaș avantaj sub raportul conservării sărbătorii Paștelui, a avut uriașul avantaj de a avea multe sate în zone de dealuri care nu au fost colectivizate, în care oamenii au dus-o bine toată vremea și nu au fost în situația să nu mai aibă un ou că le-a fost luat la cooperativă ca să poată le dea gaz. Deci diferențele sunt și vor fi câtă vreme fenomenul va fi altfel decât preluat de la televizor și sper că vreme îndelungată.
Da, acum sigur că da, astea sunt, să zicem, aspectele sărbătoririi, dar totuși există o acoperire, adică sigur că există în credință. Credeți că diferențele astea vin de mai mica sau mai mare exprimare, numărul mai mare de oameni care într-adevăr cred sau care doar practică?
Oamenii cred în multe feluri. Am văzut în Ardeal sate bine conduse de preoți foarte pricepuți, cu biserici pline, și am văzut în Gorj oameni destul de răzlesiți de biserică, dar cu o credință interioară foarte profundă.
Cât vi se pare că este spectacol și cât este credință în chestiunea asta? Că
este uimitor cât de multă credință mai este, după părerea mea. Pentru spectacol, oamenii, adică dacă e să spun, să revin la discuția noastră inițială, cum era înainte de 89 și ce acum, înainte era Crăciunul, era Paștele, mai erau vreo două sărbători peste an și oamenii își concentrau tot ce aveau în aceste puncte. Acum intervine Halloween, Sfântul Valentin, tot felul de sărbători despre care aflăm la televizor. Și deci, cum să spun, există așa un fel de capital, spun cu toată smerenia și cu toate ghilimelele, de sărbătoare pe care o are un om. Și dacă își împarte capitalul ăsta în prea multe locuri, scade investiția din fiecare. După părerea mea, încă oamenii sunt foarte aproape de biserică, asta o spun fără niciun fel de demagogie. Simt cum foarte mulți tineri postez, se duc la biserică, iau Paștele așa cum trebuie luat.
Eseista, folclorista Irina Nicolau, într-un interviu din Arhiva Europei Libere de acum 10 ani, realizat de Petru Ionescu. Și domnilor, dorindu-vă, precum Irina Nicolau, să luați Paștele așa cum trebuie, Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne-ați ascultat și în această seară și vă dorește toate cele bune. În emisiunea noastră de la ora 21, vă invităm să ascultați și muzică pascală catolică.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.